За 11-р хичээлийн сэдэв бол эртний нийгмүүдийн хувьсны дизайн ба түүний орчин үеийн загвар дах илэрхийлүүд гэсэн сэдэвтэй хичээл байгаа. Энэ сэдвийн хүрээнд бид юу яаж хичээлэх вэ гэхээр нийтийн тоолын өмнө өндөр соёл иргэншилтэй байсан. За тэдгээрх нь артефактууд судалгааны эргэлтэнд орж судлагдаад байгаа. За мөн дизайнеруудын уран бүтээлийн их үүсвэр болж хэрэглэгдэж байгаа улс үндэстнүүдийн хувцсыг талаарх бакалаврын төвшний ойлголтоос сэргээх. За мөн орчин үеийн дизайны ажилд хэрхэн тусч илэрхийлэгдээд байгааг судлах арга зүйд суралцахад болвол чиглүүлсэн тийм агуулгатай хичээл байгаа. За өмнөх хичээлүүдээр бол багшаас жишээ тайлбар өгч явсан бол за энэ хичээлээс эхлээд багаар ажиллах, бие дааж ажиллах, тэм дадлах хэлэх зорилгоор хичээлийн хэлбэрт баг зэрэг өөрчлөлт орсон байгааг анзаарах хэрэгтэй. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр багшаас жишээ загваруудыг өгнө. За мөн түүнтэй холбогдох тэдгэр жишээ загваруудаа судлаж тайлбарлахад хэрэглэгдэх чиглүүлэх түлхүүр өгөөдгийг бас өгсөн. За хоёр баг болгон хуваасан байгаа. Баг тус бүрт арай ялгаатай өөр өөр даалгаврууд өгсөн байгаа. За даалгаврыг сонгохдоо бол эртний Египтийн хувцсны загварыг уран бүтээлийн их үүсвэр болгож сонгосон. Одоо алдартай хоёр зохион бүтээгчийн орчин үеийн хувцсны загваруудыг өгсөн. За өмнөх хичээлүүдэд ямар нэгэн хэмжээгээр жишээ болгон сонгогдсон ус үндэснийхээ аль болохоор оруулаагүй. За эндээс сурсан судалгааны загварыг судлах арга зүйд суралцсан одоо торшлогтой үндслээд цааш та бүхэн яах вэ гэхээр бусад улс орнуудын түүхэн цаг үе бүрээр нь бүрийнх нь хувцсны судлахтаа бас энэ арга зүгээр ашиглаж судлах хэрэгтэй. За мөн ингэж болол судалгааныхаа болоод хувцсын загвар зохион бүтээх их сурвалжийнхаа одоо санг болол ариужуул цааш та явах хэрэгтэй. За ингээд эхний одоо багийн даалгаврыг танилцуулъя. За эхний багийн даалгавар болвол даалгаварч юу хэнийхэг өгсөн гэхээр Галеног хав өгсөн байгаа. За энд бол хэд хэдэн загваруудын чон Галеногийн 2004 оны хавар зүний коллекцийн зургуудыг өгсөн. За эдгээр зургуудаас бол судалгаа хийн эдгээр загварын зургуудаас. За энэ загваруудыг судлах түлхүүр үгэн юу гэхээр цаг үе, фараоны сөрхөч, бэлэгдэл, эсхэнти, аксессуар гэсэн түлхүүр үгүүдийг ашиглана гэсэн үг. За эдгээр түлхүүр үгүүдээрээ систем гаргаад тэр системийнхаа хүрээнд ажиллах бол зөвлөгөө өгч байна. За мөн үүний дээр Галеногийн түүх намтартай холбоотой бас нэг танилцуулга болохоор өгүүлбэрийг бол бас өгсөн байгаа. Энийг бас тухайн загварыг зохион бүтээсэн загвар зохион бүтээгчийн талаас нь хандаж судлах түлхүүр үг гэж нэг өсний түлхүүр үг гэж алах хэрэгтэй. За хоёр дахь багийн даалгавар бол балмины загварууд байгаа. За балмины загваруудыг судлах түлхүүр үг нь Классрис, эсхэнти, аксессуар, стил гэсэн түлхүүр үгүүд байгаа. За мөн бас эдгээр түлхүүр үгүүдэр түлхүүр үгүүдийг систем болгон ашиглаад балмины загваруудыг судалж тайлбарлана гэсэн. За мөн балминтай холбоотой эдгээр загваруудыг судалж тайлбарлахад шаардлагатай гэж үзсэн товч танилцуулгыг өгсөн. За эндээс бол тав хүн бас харж байгаа очон Галено гэж хинбэ? Угаасаа ямар мэрэгжилттэй хүн бэ? Ямар хуу загварууд зохион бүтээдэг вэ гэхээр таад угаасаа бүгдрээ мэдчихэж байгаа. За Балменикч гэсэн нь ер нь бол маш алдартай. Одоо хүртэл брэнд нь одоо маш амжилттай үргэлжилж явж байгаа ийм загвар зохион бүтээгч. За Балменд нь бол Жан Галенотой харьцуулах юм бол мэдээж хэрэг илүү ахмад настай хүн байсан. За тэгээд бол яг бол загварын сургууль гэхээс илүү архитекторч хүн байсан. Архитектурын салбраас хувцас загварын салбар руу орж хөрвүүлж ажилласан ийм хүн. За ийм суур мэрэгчлэл нь одоо архитектор. За ийм хүний загвар дээр ямар ямар одоо шинж чанарууд ажиглагдж байна. Энэ хоёрын хооронд нь харьцуулал одоо бас ямар одоо тайлбарыг хийж болохоор вэ гэх мэт зүйлсийг бол гаргуулахын тулд товч товч одоо тодорхойлтуудыг нь түлхүүр үгийн хэмжээнд бас өгсөн байгаа. За ингээд ажлыг бол багаар ажиллах учраас 45 минутын хооронд бол одоо наана байгаа сурах бичиг нам зохиолуудаас за интернет сүлжээс бас ашиглаж болно, хийж гүйцэтгэ танилцуулна. За тэгээд танилцуулсныхаа дээрээсээ үндсээд өшөө наривчлах даалгавруудыг авч за би даалтаар үлдсэн хэсгийг бол хийж дараагийн семинарын хичээл дээр танилцуулах байгаа. За ийм маягаар бол өнөөдрийн хичээл бол 2-7 хоног үргэлжлүүлж явах шаардлагатай болж байна. За ингээд даалгавруудаа хийж гүйцэтгэе.